უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, ეთერშია უფლება და თავისუფლება, გადაცემის წამყვანი შავლი გეგეჭკორი, პროდიუსერი მედე ემერლიშვილი, ხმის რეჟისორი თინა ასამბაძე. ჩვენი გადაცემა შეგახსენებთ ინტერაქტიულია და თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ტელეფონით. ჩვენი ნომრები არის 240-91-92, 240-91-92. ჩვენი მოსმენა და ყურება ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში, მისამართზე www.radio1.gr და აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012 თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ მოსაზრებები. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისთვის უნებელ გარემოში ცხოვრების უფლება. და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, ქალბატონი მანანა კოჭლაძე, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას თავმჯდომარე. მოგესალმებით ქალბატონი მანანა და დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ სტუდიაში. სანამ შეკითხვას დავსვავ, მცირე შესავალი, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის უნებელ გარემოში ცხოვრების უფლება გარანტირებულია როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობაში. ლობით საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტის თანახმად ყველა საქმის უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის უნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი, ყველა ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივულ და კულტურულ გარემოს. და სახელმწიფო ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს გარემოს დაცვას და ბუნებრივი რესურსების რაციონალურ სარგებლობას, ქვეყნის მდგრად განვითარებას, საზოგადოების ეკონომიკური და ეკოლოგიური ინტერესების შესაბამისად, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად. მგონი კონსტიტუციის ეს ორი პუნქტი ძალიან ბევრის მთქმელია, მაგრამ მეორე საკითხია როგორ სრულდება ეს ყველაფერი. უპირველეს ყოვლისა, მოდით აუხსნათ ჩვენს მსმენელს, რას ნიშნავს უსაფრთხო გარემო.
კონსტიტუციის ეს მუხლები და საერთოდ მიჩნეულია, რომ საქართველოს კონსტიტუცია ამ თვალსაზრისით ერთ-ერთი გამორჩეული და გარემოს დაცვითად კარგი კონსტიტუციაა მსოფლიოში, თუმცა შესრულება პრობლემატურია, სწორედ იმიტომ, რომ ეს უსაფრთხო გარემო რა არის, არ გვესმის. უსაფრთხო გარემო არის გარემო, რომელშიც გარემოს დაცვითი სოციალური და ეკონომიკური ინტერესები იმგვარად არის გაწონასწორებული, რომ ის არ უქმნის საფრთხეს არც ბუნებას, არც ადამიანებს და არც ჩვენი მომავალი თაობის ინტერესებს. სწორედ ეს არის მთავარი ამოსავალი წერტილი, ეგრეთ არის ასეთი მიმართულება, გარემოს დაცვითი უსაფრთხოება, რომელსაც საფუძველი ჩაუყარა გაეროს კონფერენციამ ჯერ კიდევ 1991 წელს და მან აღიარა, რომ გარემოს დაცვითი უსაფრთხოება, რომელიც მთელ რიგ პარამეტრებს მოიცავს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი დედამიწის გადარჩენისთვის. თუ ჩვენ შევხედავთ საქართველოს, როგორც სამხრეთ კავკასიის ერთ-ერთ ნაწილს, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ დანარჩენი მსოფლიოსთვის საქართველო არის სწორედ აი ესეთ გარემოს დაცვითი უსაფრთხოების თვალსაზრისით ძალიან მოწყვლად რეგიონში. არის ძალიან ბევრი პარამეტრი, რომლითაც ეს გარემოს დაცვითი უსაფრთხოება არ არის ჩვენთან დაცული. ეს პირველ რიგში შეეხება იმ ფაქტორებს, რომელიც უშუალოდ ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე გავლენას. ეს არის ჩვენი ურბანული გარემო, ავტოტრანსპორტით გამოწვეული დაბინძურება, საკვები, რომელსაც ჩვენ მივიღებთ, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობაში ძალიან ბევრი გამოიყენება პესტიციდები და სასუქები, რომელიც არ უნდა იყოს, და ეს პირდაპირ ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე. და მეორე მომენტი, რომელსაც ასევე ყველა კვლევა საქართველოს და მიმართებაში უსმევს ხალხს, ეს არის მოწყვლადობა კლიმატის ცვლილების მიმართ. ძალიან დიდი რისკი გეოლოგიური ჯეოჰაზარდს, რასაც გეოლოგიური რისკები, ძალიან დიდი რისკები, აგრეთვე არის წყალწარეცხვები შავი ზღვის სანაპირო ზოლზე. ეს არის რაც არსებობს. ამას ზედ მუდანედება ჩვენი, ასე ვთქვათ, უგუნური საქციელი, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითისთვის წყალწარეცხვა ისედაც ახასიათებდა საქართველოს შავი ზღვის ზოლს, ეს იყო დიდი პრობლემა, მაგრამ ეს პრობლემა კიდე უფრო გამძაფრდა მას შემდეგ, რაც აშენდა ენგურის ჰიდროელექტროსადგურში, მდინარე ენგურზე, და პირდაპირი დარტყმა მიაყენა ბათუმს მდინარე ჭოროხზე თურქების მიერ აღშენებულმა ელექტროსადგურების კასკადმა. ანუ ეს არის უკვე ის, რაც არსებობდა ბუნებრივად, რა მას აჩქარებდა კლიმატის ცვლილება და მაგალითად ნაგულისხმევია, რომ ფოთში აი წარეცხვების რაოდენობა გაიზრდება კლიმატის ცვლილების გამო, მაგრამ კიდე ამას ჩვენ ვამატებთ ანთროპოგენულ ზემოქმედებას, რომელიც საბოლოო ჯამში ძალიან ცუცურად იძლევა.
მაგრამ აქ, როდესაც საუბრობ თქვა თუ საფრთხო გარემოს და ზოგადად გარემოს დაცვაზე, ეს მაინც არის ძალიან ხშირ შემთხვევაში გლობალური პრობლემები.
ეს არ არის
ხშირ შემთხვევაში, მე არ ვამბობ ყოველთვის. იგივე თქვა გარემო კლიმატის ცვლილება,
კლიმატის ცვლილება, აი ეს არის პრობლემა, რომ საქართველოში კლიმატის ცვლილება გონია რომ გლობალური პრობლემაა. საქართველოში კლიმატის ცვლილება არის ის, რაც დღეს საქართველოში ხდება. გაზდილი მეწყერების ოდენობა, გაზდილი წყალმოვარდნები, გაზდილი ღვარცოფები, პრობლემები მოსავლის მოყვანასთან, ის გვალვები, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელია აზარალებს პირდაპირ ჩვენ მოსახლეობას, გაზდილი სეტყვა მათ შორის, ეს ყველაფერი არის კლიმატის ცვლილება. ჩვენ საერთოდ შევეჩვიეთ, რომ ყველაფერი რაღაც არაზეც ვლაპარაკობთ, სადღაც სხვაგან ხდება. ის რაც ვერის ხეობაში მოხდა მაგალითისთვის, ეს არის ერთის მხრივ ჩვენი უგუნურების და არცოდნის შედეგი, ხოლო მეორეს მხრივ ეს არის გაზდილი კლიმატური ცვლილებების ისა და ეს გაიზრდება, იმიტომ რომ მაგალითისთვის არსებობს კვლევები, რომელიც იძახის, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში შემცირდება წყლის ოდენობა, ამავდროულად დასავლეთ საქართველოში გაიზრდება წყალმოვარდნებისა და ღვარცოფების და მეწყერების რისკი. აღმოსავლეთ საქართველოში გაიზრდება სითბური ტალღების რისკი. ეს აი 40 გრადუსი რო ხდება, 20 გრადუსი რო იყო და 25 და მეორე დღეს რო უკვე 40 გრადუსი სითბო გვაქვს, რაც ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის მოსახლეობას და კიდე უფრო დიდ პრობლემას უქმნის ეკონომიკას, თუნდაც იგივე სოფლის მეურნეობას, ხო? ეს ყველაფერი უკვე არსებობს. ანუ რაზეც ეხა მე ვლაპარაკობ, ეს არ არის ის, მე მინდა რომ ეს საერთოდ არ იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ არის და ყველაზე ცუდი, რასაც მე ვხედავ, რომ ეს პროგნოზები ნელ-ნელა ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვახორციელებთ მთელ რიგ ღონისძიებებს იმისთვის, რომ ეს კლიმატის ცვლილების პრობლემები გარკვეულწილად შევარბილოთ. რას გულისხმობ აქ? იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ იგივე ვერის კატასტროფიდან რაღაცა დასკვნები გამოგვეტანა და რაღაცა, როგორ გითხრათ, გვეფიქრა იმაზე, როგორ შეიძლება ბუნებრივი წონასწორობის აღდგენა თუნდაც ვერეს ხეობაში და მერე მთლიანად თბილისში, ისევ ტექნოკრატიული გადაწყვეტილებებით ვცდილობთ რომ ფონს გავიდეთ და იგივე აი ევროკავშირისკენ მივდივართ, თუ ხშირად ვიძახით, ხო? ეს მიდგომა უკვე ჩანაცვლებულია, იმიტომ რომ ევროკავშირში იციან რომ ბუნებას ვერ მოერევი, ერთადერთი რაც შეიძლება გააკეთო, მოახდინო ადაპტაცია, ანუ შენი ცხოვრების რიტმი ისე შეუწყო ბუნებას, რომ მან ზედმეტის არალი აღარ მოგაყენოს.
გასაგებია, მაგრამ ახლა რადგან ვერეს ხეობაზე ჩამოვარდა საუბარი, ძალიან ბევრი მოსაზრება გამოითქვა ამ დღეებში, მათ შორის ისეთიც, თქვენ ბრძანეთ რომ ეს ტექნოკრატიული გადაწყვეტილება შინაარსიდან, ახლა მე ვხვდები რომ ზუსტად ამას ეხება, რომ თქვათ ვერე უნდა დაგუბდეს, იქ კაშხალი უნდა გაკეთდეს, რომ ამან დაიცვას.
ესეთიც გამოითქვა, მაგრამ იგივე რომ სამთავრობა ყოველგვარი ალტერნატივების განხილვის გარეშე ცდილობს რომ აღადგინოს ძველი გზა და ამავდროულად კომისიამ უკვე დაიწყო მუშაობა ახალ ვეაკის ფერდობისკენ ახლოს უნდა გაიაროს ეგრეთ წოდებულმა აკვადუკებზე შემდგარმა გზა.
ძველი პროექტი.
ძველი პროექტი, ახ უკვე ეს გვიჩვენებს და აქაც ისევ სად არის შესწავლა, როდის მოასწრეს ამ გეოლოგებმა კარგი კვლევების ჩატარება იმისთვის, რომ ვიცოდეთ როგორ უნდა გატარდეს. ანუ გადაწყვეტილება, გზა როგორი უნდა იყოს, უკვე მიღებული არის სადღაც პრინციპში, ამას რაღაცა გაფორმება გასჭირდება და ისევ ისე რასაც ამ დღეებში ვლაპარაკობდით, რომ საჭიროა მეცნიერული აზრი წინ უსწრებდეს, ის ისევ სადღაც დაიკარგა.
გასაგებია, მაგრამ იცით, აი, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ აი ვერის ხეობის გზა. ხა ფაქტია, რომ თბილისი, აი ხა გადავდივარ ეკოლოგიურიდან ცოტა სხვა პრობლემაზე. თბილისისთვის ეს გზა არის სასიცოცხლოდ აუცილებელი.
მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ სასიცოცხლოდ აუცილებელია. ისევ თუ შევედრებით ევროპას, ევროპაში უკვე დიდი ხნის წინ მიხვდნენ, რომ რამდენი ახალი გზაც უნდა ააშენო ამეთი შენ ვერ გადაწყვეტავ მობილობის პრობლემას. ერთადერთი გადაწყვეტის გზა ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის და ისევ ეკოლოგიას ვუბრუნდებით, იმიტომ რომ ეს ნაკლებ ჰაერის დაბინძურებას იწვევს. დღეს თბილისში რო ავიღოთ, რამდენი ავტობუსია და ჩვენ ვიცით რომ მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების გარდა ჩვენ სხვა გადაადგილების საშუალება არ აქვს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მთელი ქალაქის მასშტაბით მეტრო კი განტვირთავს მაგრამ ის ვერ ახერხებს მთლიანობაში განტვირთოს იმიტომ რომ ბევრგან არ არის ხო ჩვენ გვაქვს სადღაც 500-მდე ავტობუსი მილიონ ნახევრიან ქალაქზე თავისთავად ეს ორი ციფრი იმდენად შეუთავსებელია ერთმანეთთან რომ იმაზე ლაპარაკი რომ ისიც რა ქართველები მე სულ მესმის ხოლმე ეს ყველა რაც არ უნდა პრობლემა დადგეს ქართველები სხვანაირები არიან და არიკადრებენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ჩაჯდომას მაპატეთ მაგრამ თუ სწორედ იქნება გათვლილი პოლიტიკა თუ წუთი წუთზე მოვა ტრანსპორტი არავის არ ეხალისება თუნდაც მანქანის გაჩერების ადგილის ძებნა 20 წუთი ეგეც ხო პრობლემა გახდა
რა თქმა უნდა
იგივე თუ შევხედავთ ევროპის ქალაქებს სადაც ისევ მივიწევთ ხო ჰამბურგს აღებული აქვს რომ 30 წლამდე ის მთლიანად შუა ზოლი ქალაქში რომელიც არის გამკვეთი და ის უნდა იყოს მწვანე აქ უნდა იყოს მარტო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მარტო ველოსიპედებით გადაადგილება ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ერთ რაღაცას მინდა ვთქვა ეკონომიკურად უფრო ნაკლებად ხარჯიანია ვიდრე იმას რასაც ახლა ჩვენ მაკეთებთ
გასაგებია მსმენელი გვაქვს ხაზზე მოდით მას მოусმინოთ ალო გამარჯობა
გამარჯობა ბატონო შავლი
გისმენთ
მიესმოლები თქვენს თემას და ორი კითხვა მაქვს კერძოდ რა შეეხება ჭოროხის ხეობას და იქ აშენებულ უკვე ჰიდროელექტროსადგურს მე რა მაინტერესებს იცი როდესაც ჩვენი მოგვიწვა მეზობელი აკეთებს ამას და ჩვენი მეზობელი არის ნატოს ქვეყნების წევრი ქვეყნები და ჩვენი ბიზნეს პარტნიორი სახელმწიფოს როგორც იტყვიან ფარველობის ქვეშ იმყოფება რომელმაც განავითარა ეს თურქეთი როგორც ხდება რომ თურქეთი აშენებს საქართველოს ყოფილ ტერიტორიაზე ატარებს იმისთან ობიექტის მშენებლობას რომელიც იწვევს საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირებას შავი ზღვის ხრიდან ანუ ზღვა შემოდის იმის გამო რომ არ ჩაედინება ის ნარჩენი რომელიც ზღვას ზღვის შემოსვლას აფერხებს საქართველოს ტერიტორიაზე და აი ესეთი ხავარდოვანი როგორც იტყვიან ოკუპაციის სახით საქართველო უნდა იყოს გაჩუმებული მიუხედავად იმისა რომ პლუს ამასთან ერთად და რაღაც ტერიტორიები კიდე რუსეთმა წაგვარდო აი საერთაშორისო ორგანიზაციები ევროპა ნატოს ქვეყნები რატომ არ აპროტესტებენ ამას რომ ისედაც პატარა სახელმწიფოს ტერიტორია უკვე უნდა იყოს ზღვისგან ხელყოფილი იმიტომ რომ როგორც იძახიან
თურქეთი კი ბატონო გასაგებია თქვენ
კეშილი თავის მოვალეობას არ ასრულებს იმასთან დაკავშირებით რომ ჩაყაროს ნაშალი მასალა შავ ზღვაში და მეორე რაც შეეხება ვერისხეობას, აი ვერისხეობას თავ როგორც აღმოჩნდა თავისი ისტორია გააჩნდა რომ რომელმაც პრაქტიკულად ამ 100 წლის განმავლობაში რამდენჯერმე გაიმეორა ეს ფაქტი და აი რატო უნდა გამხდარიყო პრობლემა როგორც ახლა ეძახიან უკვე დაამონტაჟეს ნალექის აღმოჩხოლები რომლებიც ონლაინ რეჟიმში მუშაობენ და კავშირში არიან როგორც ეთყობა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ასე მასშველე სამსახურებთან რომ თუ სახელმწიფოს თბილისის მერიამ რომელმაც საქართველოს ბიუჯეტიდან როგორც იტყვიან 58 მილიონი მოტეხა. არ შეიძლებაოდა ამაში ჩადებულიყო ეს ფული რომ დროზე გადაიკეთათ გზები, ყოფილიყო ნაკლები სხვაფრი, რამე თუ ეს უკვე მისი მინისტრობის დროს, მერის მინისტრობის დროს იყო დამონტაჟებული როგორც იტყვიან
გასაგები.
ბიუჯეტთან მიმართებაში არა და კარგად მუშაობს.
გასაგებია თქვენი შეკითხვები, რა შეიძლება ვუპასუხოთ. დავიწყოთ ჭოროხის ხეობით.
დავიწყოთ ჭოროხის ხეობით. პირველ რიგში, როდესაც შენ თვითონ იგივეს აკეთებ, ალბათ არა გაგუფლება რომ სხვას უთხრა, იმიტომ რომ შავი ზღვის წარე სხვა ბათუმის ზოლში ხდება, არა მარტო იმიტომ რომ ჭოროხი გადაიკეტება, მაგრამ ეხა გადაიკიდება მთლიანად ჭოროხი ჩვენი მხრიდანაც, იმიტომ რომ ჩვენც ვაშენებთ მდინარე ჭოროხზე. კაშხლებს და გარდა ამისა გადაიკეტება აჭარის წყალი, იმიტომ რომ იქაც მიმდინარეობს მშენებლობა. თუმცა ერთი პრობლემაც არსებობს, თუ საქართველოს მთავრობა ხმას არ ამოიღებს, არც ერთი მთავრობა რაც თავისი ინიციატივით მის გვერდზე არ დადგება. 2001 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება თურქეთის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის იმის თაობაზე, როგორ უნდა მომხდარიყო საქართველოსთვის კომპენსირება იმ ზარალის, რომელსაც მიაყენებდა ჭოროხზე მშენებარე კასკადი თურქეთში, თუმცა მას შემდეგ საქართველოს მთავრობის მხრიდან არ გადადგმულა არც ერთი ნაბიჯი იმისთვის რომ ეს ხელშეკრულება შესრულებული ყოფილიყო. თუ ჩვენ რაღაცას არ მოვითხოვთ და ეს საერთოდ საზოგადოებასაც შეეხება, თავისით არაფერი არ კეთდება. ეხლა რაც შეეხება ვერის ხეობას, რატომ არ მოხდა? სამწუხაროდ ჩვენთან საქართველოში სანამ ურემი არ გადაბრუნდება, მანამდე არაფერს არ ვაკეთებთ და თუ გადაბრუნდა მერეც თლად იმას არ ვაკეთებთ რაც ამ ურემის გადაბრუნებამ გვაჩვენა.
თუ გაგვაკ ურემი?
გაგვაკ, ხო. იმიტომ რომ აი ის რომ 6 ჯერ მოხდა ამ ასეთი დატბორვა თუნდაც ვერესთან მიმართებაში წინასაუკუნეში ნიშნავს იმას რომ ძალიან მაღალ რისკიანი არის. როდესაც 2009-ში ჩვენ ამ ყველაფერზე ვსაუბრობდით, მე არ მახსოვს რომ რაღაცა ძალიან დიდი მხარდაჭერა ყოფილიყო იმ ხალხისგან, ვინც უშუალოდ არ ცხოვრობდა, გარდა იმ ხალხისა, ბოდიში, ვინც უშუალოდ არ ცხოვრობდა ვერის ხეობაში, ან ძალიან ბევრი მეცნიერი, რომელიც ახლა დღეს იძახის რომ მათ ეს ყველაფერი იცოდნენ, მათ გამოსულიყვნენ და ეთქვათ. ეს არის ესეც პრობლემა არის. თუ რაღაცა ვიცით და ამას არ ვამბობთ და ამას არ ვამბობთ ყველანი. საბოლოო ჯამში ყველანი ჩვენ დამნაშავეები ვართ იმაში, რაც ვერის ხეობაში მოხდა, იმიტომ რომ ეს არ იყო რაღაცა მარტო ნარმანიას და მარტო უგულავას ბრალი, მოდით ასე ვთქვა. ჩვენი ბრალიც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დროზე ხმა ისე არ ამოვიღეთ, როგორც უნდა ამოგვეღო.
ანუ საზოგადოების როლი ძალიან
მნიშვნელოვანია. საზოგადოების როლის გარეშე არაფერია.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ სახელმწიფო, აი კონსტიტუციით განსაზღვრულია, რომ სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს უსაფრთხო გარემოს შესანარჩუნებლად. როგორია ეს როლი, რას უნდა აკეთებს უფრო კონკრეტულად?
პირველ რიგში უნდა ეროვნული გარემოს ეროვნული სააგენტო უნდა იყოს, უნდა კონდეს საშუალება, რომ აწარმოოს მონიტორინგი საქართველოს ყველა კუთხეში და ეს მონიტორინგი არ უნდა შემოიფარგლებოდეს, თქვათ, ჰაერის ხარისხის გამზომი, ჰაერი იზომება მარტო 6 ქალაქში დღეს, აქედან 3 სადგური არსებობს თბილისში, ერთი ვაშლიჯვარში ავტომატიზირებული და დანარჩენი ხელით. Ну ხა იძა უკვე მესამე წელია მესმის, რომ ესენი შეიცვლება და იმედია, რომ როდესმე შეიცვლება, მაგრამ ეს სამი ლაბორატორიაც თბილისისთვის არ იქნება საკმარისი. არაფერს აღარ ვლაპარაკობ იმას, რომ ისეთი ქალაქები, როგორც არის მაგალითად თელავი და ზუგდიდი, საერთოდ დღესაც არ არიან ამ ქსელში ჩართულები. წყლის მონიტორინგი, რომელიც წესით სადღაც 200-მდე ობიექტზე უნდა კეთდებოდეს, დღეს კეთდება მარტო 25 ობიექტზე. რაც შეეხება სეისმურ დაკვირვებებს, ნუ ეს ავტომატურ რეჟიმში ვართ რაღაცნაირად ჩართული, მაგრამ ესეც ალბათ გასაძლიერებელია, იმიტომ რომ ყოველდღიურად არ მოდის ეს ინფორმაცია გარემოს ეროვნული სააგენტოდან. და კიდევ ერთი, ჩვენ არ აგვაქვს პროგნოზირების კარგი საშუალებები, იმიტომ რომ როდესაც პირველი რაც ხდება ხოლმე, როდესაც ხდება ბიუჯეტის შეკვეცა, თუ მიაქცევთ ყურადღებას, იკვეცება რა, განათლების სამინისტროს ხარჯები და იკვეცება გარემოს დაცვის სამინისტროს ხარჯები. ეს რაღაც ავტომატურ რეჟიმში ხდება. და ჩვენ დღეს პრინციპში ერთი პრობლემა რაც გვიდგას, ეს არის რომ ჩვენ აღარ აკვავს კადრები. ყავდა თუ მიაქცევთ ყურადღებას, დღეს ყველა გეოლოგი რომელიც ლაპარაკობს, უმეტესობა მათ შორის არის ხანში შესული. არა იმიტომ რომ
არა პრესტიჟული პროფესია გახდა.
არა პრესტიჟულია, იმიტომ რომ ბოლო 20 წელია გარემოს დაცვა არავის არ აინტერესებს. ჩვენ მივდივართ აი ესე თვითდინებით. და ესე რამდენი ხანი გავძლებთ ასე, მე ვერ წარმომიდგენია.
გასაგები. კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს ხაზზე. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა და დაშავლე, მოგესალმეთ თქვენ და ფრენს თომარდა. აი ზუსტად აღნიშნა ხო ბოლოს თქვენმა თომარმა გარემოს დაცვას, აი ზუსტად მაგაზე მითხა გამახვილო ყურადღება, რომ ბუნებაში არსებობს აი ესეთი ზოგადი გეოგრაფიული კანონზომიერება, ერთი მოვლენა განაპირობებს მეორეს და თვითონ ატმოსფერულ ნალექებს, ატმოსფერული ნალექების მოსვლა დამოკიდებული არის წყლის ტენის არსებობასთან და ეს კი თავისუფლად დამოკიდებული არის ტემპერატურაზე. ტემპერატურას მეტწილად განაპირობებს აგრეთვე ქვეფენილის ზედაპირი და მაშინ როდესაც ზედამიწის ზედაპირი თქვა არის ხნული, ხნულის ზედაპირი უფრო თქვა ვიდრე მდელოზე, ხოლო მდელოს ზედაპირი უფრო თქვა ვიდრე ტყესთან და აი მაროში როდესაც გაიჭეხა ტყეები და გაიზარდა თქვა ხნულების რაოდენობა ატმოსფეროში, ეს ტენი თავს იკავებს, აქ კონდენსირდება წყლად და მთელ დასავლეთ საქართველოს ისე გადაივლის ამ სწორ ადგილს ან ეს ადგილს სას ფი არ არის და სადაც კი მოიმჭყდება ეს ტენიანი ჰაერი, იქ კონდენსირდება და იქ მოდის უხვი ნალექების სახე და ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ის გაფხულისა და ეს გარდამავალ პერიოდში და იქ გვაქვს ჩვენ თაფხმა წვლები და სხვადასხვა უბედურები და აი მაშინ როდესაც თქვა საბჭოთა პერიოდში აშენებს თქვა ჩაის პლანტაციებს, იქ შენდებოდა დამცავი ზოლები, ქარსაცავი ზოლები, რაც უხსნას უცხოვდა აი ატმოსფეროში ჰაერის მასების მოძრაობას, მაგრამ როდესაც ეს ტყეების გაიჭეხა, შემდეგ გაიჭეხა ეს ქარს ტიტკის გაუტორნობის გზაზე დადგა საქართველოს შავისხვიდან ჩამოსული ნალექი უკვე ტენიანი ცხაირი დაატყდება თავს აი ესეთ მოქმედებსა და აი ესეთ ესე იგი ჩაკეტილ ადგილებს და იქ იქნება მისი კონდენსირება და აი ბუნების დაცვა არის პირველში აუცილებელი და აი თვის შენარჩუნება თვის აღდგენა და აი ამაზე უნდა იფიქროს მომავალში რადგან ეს ქვეყანა მხოლოდ მხოლოდ ჩვენი არ არის ჩვენ ეს ძვრები თაკვა მოცემული და აი ეს უნდა გადავაბარო და იყო ქართული სიმღერა რატომას რადიოდანაც ამოიღეს წეში უნახეშველეს და იტო იმიგი ალბათ იმიტომ რომ წე გასაგებია და მთავარი საექსპორტო საგანია დღეს საქართველოსში
გასაგებია დიდი მადლობა როგორი ძალიან ზუსტად ისაუბრა
ბატონო აბსოლუტურად მე ამას დავუმატებდი კიდე урბანულ გარემოში შექმნო სიტუაციას რომლის გამოსაც კიდე უფრო მეტი ტენიანობა იქნება იმიტომ რომ ჩვენ ჩავაბეტონეთ ყველაფერი რისი ჩაბეტონება შეიძლებოდა და ძალიან ბევრი სათფური გაზი გამოყოფს თბილისი უკვე ზემოდან რომ გადავხედოთ და კიდე უფრო იზრდება ტენიანობა და მე ეს წეც არ არის თქო თბილისის გარშემო
საერთოდ აი ქარსაცავი ზოლები ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ალბათ. ესეც ყველაფერი გაიგო.
ძალიან აი სწორედ ეს ქარსაცავი ზოლები, წყლის მოხმარება, იმიტომ რომ მიშვებული გვაქვს ძალიან წყლის მოხმარება, რომელიც უნდა იყოს წვეთოვანი, ახალი ტექნოლოგიების შემოტანა, წყლის გაშენება, ოღონდ ისე კი არა, დამკვირულად რომ წავალთ ხოლმე და სადღაც ჩავყრით 2000 ზირს და მე რო აღარ მოვიკითხავთ იმას, გაიზარდა, არ გაიზარდა. ანუ ეს სწორედ ეს ყველაფერია ის ადაპტაციის საშუალებები. მაგალითად ევროპაში ახლა უკვე საფრანგეთში გახდა სავალდებულო და ევროკავშირშიც ალბათ დირექტივაში გახდება სავალდებულო, რომ ყველა შენობის სახურავზე იყოს მწვანე ნარგაობა. ეს ძალიან ძვირია, მაგრამ უკვე იციან, რომ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ადაპტაცია მოხდეს კლიმატის ცვლილებასთან.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, გამარჯობა.
გამარჯობა. მინდა წინა მსმენელს დავუმატო, მსმენელის ნაცნობს დავუმატო რა. როდესაც ტყეი ჩეხებოდა, ხალხის განწირული კივილი გესმოდა საზოგადოებას ყველას, მაგრამ ყველა რეჟიმი შიში თუ რაღაცით არიღებდა ხმას და მეორე იმას ემატებოდა გათავხედებული ინვესტორის თავხედობა უფრო. როგორ შემოდგი შენ ჩემ წეში, ჩემს ნახი წეში ფეხი და საწალი გლეხი კაცი შეშოს ვეღარ ფიჩს ვეღარ. თორე უწინ გლეხი ისე კარგად არჩევდა, რომელი ხე უნდა მოეჭერდა, რომელი არა. კომუნისტები დროსაც კი იყო შერჩევითი ჭრა. ახლა რომ მიდგა ხალხი გაცემულ პერიოდში, რომ გახსოვთ არა რა დღეში იყო ხალხი. აი საზოგადოება ძალიან ძიმეს მდგომარეობაში იყო.
გასაგებია, დიდი მადლობა, მაგრამ აქვე ალბათ ისიც უნდა დავამატოთ, რომ აქ არ არის მხოლოდ ხელისუფლების და მხოლოდ ბიზნესმენების წვლილი ტყის გაჩეხვაში, აქ საზოგადოებამაც ძალიან მოსახლეობამ ძალიან
ცუდი როლი არის. ერთი პერიოდი, როდესაც არ იყო გასათბობის საშუალება, ეს გასაგებია, რომ მოსახლეობა იყინებდა, თუმცა ეს სწორედ ის ცოდნა დაკარგული იყო, საჩეილება მოიჭრა და საჩეილება არ მოიჭრას. სამწუხარო სატყეო სექტორი იყო ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული სექტორი და იჩეხებოდა ყველგან. ამის შემდეგ კანონმდებლობა შეიცვალა, მაგრამ არ შეიცვალა, მართალია შემცირდა კორუფცია, მაგრამ თვითონ მდგრადი მეტყევეობისკენ არ წავიდა.
უკაცრავად გაწყვეტილებთ
ინვესტორს მიეცა უფლება, რომ ასე სადაც უნდა იგაეჩეხა.
გაწყვეტინებთ უკაცრავად, დღეს გავრცელდა სწორედ ინფორმაცია, რომ სატყეო დეპარტამენტის ორი თანამშრომელი ქთამის აღებისთვის
შესაძლებელი. ეს კორუფცია თავისთავად, ახლა მე რისი თქვა მინდა, რომ კორუფციული პრობლემები თავისთავად იყო ჩადებული კანონმდებლობაში. დღეს სამწუხაროდ რაღაცა პერიოდში მეორე დარეგულირდა, თუმცა ხელმისაწვდომობა ყოველთვის პრობლემა გახდა პრობლემატური მოსახლეობისთვის, რასაც ქალბატონი იძახდა. თუმცა 2012 წლის არჩევნებისთვის მთელი რიგი დოკუმენტები გაქრა, იმიტომ რომ ეს წე გამოიყენება, კიდევ ერთი პრობლემა არის პოლიტიკური არჩევნების წინ. არჩევნების წინ, აი ბოლო 4 არჩევნების წინ აკვირდებით, რომ წეში რასაც გინდა შედიხარ და აკეთებდა. ჩვენ აი მართლა განწირული ის ქონდა ხოლმე 2012 წელს განსაკუთრებით სოფლებიდან, როდესაც გვირეკავდნენ და გვეხელწებოდნენ, ჩამოდით რამე გვიშველეთ, ჩვენი სოფლის თავზე წეში ჩეხავენო და ვერაფერს ვერ აკეთებთ. აკეთებდნენ თვითონ ისინიც, იმიტომ რომ იმდენად დაურეგულირებელი იყო სფერო, რომ აი წარმოუდგენელი, ჩვენ არა გვაქვს ძალიან ბევრი კანონი და იმის ნაცვლად, რომ ვილაპარაკოთ ამ კანონების მიღებაზე, რამდენი რაღაცა ახალი რეგულაცია შემოდის, იმდენი იწება, რომ ჩვენ ბიზნესს ვაზარალებთ. ბიზნესი მაშინ არის კარგი, როდესაც ის საზოგადოებისთვისაც სიკეთეს მოაქვს. თორე ხა თავისთავად თუ ვიღაცა ფულს აკეთებს, ხა და მე ჩვენ ცუდად ვართ, რატო უნდა გვიხაროდეს ასეთი ბიზნესის განვითარება?
გასაგებია. მე მგონი კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ?
ბურჟუაზიამ დაგვამარცხა ბალამაზალ ბურჟუაზია ჯოვნი. ვახჩობს ბურჟუაზია გიშველეთ.
გასაგებია, დიდი მადლობა.
მე არ ამგონია რომ ეს ბურჟუაზიის ბრალი, იმიტომ რომ სწორედ ეს ის ბურჟუაზია, რომელიც ევროპაში ახლა ღებულობს ყველაზე როგორა ვთქვა, პროგრესულ კანონმდებლობას, ეს ის ბურჟუაზია, რომელიც მილიონობით და მილიარდობით ფულსდებს განვითარებად ქვეყნებში, გარემოს დაცვითი პროექტების განსახორციელებლად. ჩვენ ძალიან შევეჩვიეთ ამ დახმარებას უცხოეთიდან და ერთხელ არ დავფიქრები ხოლმე, ვისი ფულია. ეს სწორედ იმ ბურჟუაზიის ფულია, რომელსაც ახლა აქ აგდებით მოიხსენებ. პრობლემა სწორედ ის არის, რომ ჩვენი წარმოდგენა რა არის თავისუფალი ბაზარი და მათი წარმოდგენა რა არის თავისუფალი ბაზარი დიამეტრალურად აცდენილია ერთმანეთს.
მე მარტივად შემიძლია ავხსნა, ჩვენი წარმოდგენით თავისუფალი ბაზარი არის, რომ რაც შეიძლება მეტი ფული ჩავიჯიბოთ, ნორმალური გაგებით თავისუფალი ბაზარი არის პასუხისმგებლობა.
კი ბატონო.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გისმენთ?
შემოგევლოთ ჩემი თავი. ისიც უცნაური შეცეც ქართველები ძალიან უცნაური ხალხი ყოფილან. აღარ ვამბობ სიტყვაში თავხედეთ. ისიც აი ყაზბეგის გამზირი რომ იწება. სულ გაჩეხეს კიპარისები, ოლიანდები და სამაგერეთ ლომბარდები გააშენეს და კაფეები და ნიშენებები და იქ ვერ გაივლით სამხურში საერთოდ. როგორ არის ისიც უდაბნო გეგონება ისე
მე ისე იმას აგეთ დაწერას. დიახ, გასაგებია, დიდი მადლობა კიდევ ერთი მსმენელია ხაზე. მასაც მოუწოდეთ. შემდეგ ალბათ შევწყვით მსმენელთა ზარების მიღება. მოგესალმებით.
აი, რა შეიძლება ეს საკითხეს. აი, როდესაც ინვესტორს საერთოდ რომ გადაცემა, ინვესტორი იმაზე კი არ ფიქრობს, რომ აი, მომავალს რომ შეუნაშნოს და ბუნებას რომ მიხედოს, ის ფიქრობს თავის მოგებაზე და აი, ამიტომ ეს უნდა გადაეცეს ეკლესიას და მოსახლეობას. მე თვითონ მიხედავს მაგას, არ უნდა ამდენი ლაპარაკი მას.
გასაგებია.
მოდით ასე ვთქვათ, რომ არც ეკლესიას და არც მოსახლეობას არ უნდა გადაეცეს, ინვესტორი აკეთებს იმას, რაც მისთვის მომგებიანია, სწორედ სახელმწიფოს ვალია, რაზეც ყველა მეკითხებოდით, რომ დაარეგულიროს ეს ურთიერთობები იმგვარად, რომ ეს ტყე იყოს შენარჩუნებული. იმ ქვეყანაში, სადაც კანონმდებლობა წესიერია და შესრულებადია და სადაც სახელმწიფო სტრუქტურები გამართულად მუშაობენ, მაგალითად გერმანიაში, ინვესტორი აკეთებს იმას, ფულსაც იღებს და საზოგადოებისთვისაც სარგებელი მოაქვს.
და პასუხისმგებლობასაც
იღებს. რაც შეეხება ხა ჩემთვის სრულიად სრულერთია, მოსახლეობა გადაგვჩეხავს, ეკლესია გადაგვჩეხავს თუ ვინმე უცნაური ინვესტორი. აბსოლუტურად სრულერთია. სწორედ სახელმწიფოს ვალია, რომ ის ვინც კი შედის ამ ტყეში, ის იყოს მისი საქმიანობა იყოს დარეგულირებული. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
და არა მხოლოდ ტყეში ალბათ.
არა, ყველგან იგივე
წარმოება,
იგივე წარმოება, იგივე ჰესების მშენებლობა, არ ვიცი, ნებისმიერი საქმე, ახლა ქარის ენერგეტიკა რომ ავიღოთ. ქარის ენერგეტიკა კარგია მარტო იქ, სადაც ის შეიძლება. და სწორედ სად შეიძლება, ეს უნდა დარეგულიროს სახელმწიფომ და იქ უნდა მისცეს საშუალება ბიზნესს რომ გავითარდეს რაღაცა ჩარჩოში, რომელსაც სახელმწიფო ქმნის.
და მე იმის თქმა მინდოდა რომ ვთქვათ, წარმოება რო არის, იქ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს, რომ წარმოებამ არ დააზარალოს გარემო.
გასაკვირველია, წარმოება იგივე მაგალითად რა ის რაც ხდება კასპში, ხომ? ეს არ არის მარტო ინვესტორის ბრალი. როცა და რაც ხდება იგივე ბოლნისში, ხო? როდესაც სახელმწიფო არ ითხოვს, მაპატიეთ და გიჟია ეს ინვესტორი რამე ზედმეტი გააკეთოს, იმის და მიხედვით როგორ ითხოვ, იმის და მიხედვით ღებულობ პასუხს. ეს არის საერთოდ უნივერსალური, მე მგონი, ყველა ურთიერთობაში.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რაც ბოლო ხანებშიც და ყოველთვის აქტუალური იყო, გაკვეთ კი შევეხეთ ჩვენ ამას უკვე. ჰესების თემა, ახალი ჰესების მშენებლობა, საფრთხეები და რისკები. რა მოყვება ამას გარემოდაცვით თვალსაზრისით?
იცით რაშია საქმე, თავისთავად ჰესის მშენებლობა არ უნდა იყოს პრობლემატური წესით საქართველოში, თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემები სწორედ ჰესებთან მიმართებაში გაჩნდა და მეწაღან მახსენეს, სად შეიძლება ეს ჰესები აშენდეს. ეს ჰესების აშენების ადგილები უნდა განსაზღვრული იყოს ერთის მხრივ საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგიით, რა გვჭირდება, რამდენი გვჭირდება და რატომ გვჭირდება და რა ტიპის ენერგია გვჭირდება, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ენერგეტიკაზე ლაპარაკს ვიწყებთ, ავტომატურად ხოლმე ლაპარაკობთ მარტო ელექტროენერგეტიკაზე და გვაქვს ასეთი დაპირებები, რომ 2020 წლისთვის საქართველო იქნება აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ენერგეტიკულად. მაშინ როდესაც ლაპარაკობთ მოხმარებული ენერგიის მარტო 20%-ზე, რაც არის ელექტროენერგეტიკა. არ ვლაპარაკობთ 70%-ზე, რომელიც არის ნავთობი და გაზი და რომელიც სრულად იმპორტირებულია და არ ვლაპარაკობთ შეშაზე, რომელიც დაახლოებით 10%-ს იკავებს, რაც ძალიან დიდი არის. შესაბამისად, ჩვენ მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ჩვენ ელექტროენერგეტიკით ახლა ჩავანაცვლოთ უახლოეს 10 წელიწადში გაზისა და ნავთობის მოხმარება. ვერავინ ვერ ხნა ჯერჯერობით, დანია არის ამაში ძალიან წინ, მაგრამ იმასაც არ მანაც კი ვერ მოახერხა. თუმცა,
როგორც მახსოვს, დანია 40%-ამდე ავიდა ელექტროენერგიის.
ელექტროენერგიის, მაგრამ ჯერ ვერ ახერხებს და არ იძახებს, რომ 2020 წლისთვის ის სრულად ენერგეტიკულად დამოუკიდებელი გახდება. ანუ, როდესაც ვლაპარაკობთ ენერგეტიკაზე, პირველ რიგში მნიშვნელოვანი გაისაზღვროს, რა მოთხოვნები გვაქვს და რისთვის გვინდა. ეს არ არის გაკეთებული სამწუხაროდ დღესაც. მეორე, როდესაც ვლაპარაკობთ ამ თუნდაც ელექტროენერგეტიკის განვითარებაზე, ძირითადი მიმართულება არის აღებული ჰესებისკენ, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცნაირად ტრადიციულად ის, რაც გვქონდა და რაც ვიცით, შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ ის ძალიან იოლია. თუმცა იმის შემდეგ, რაც ჩვენ ავაშენეთ უკანასკნელი დიდი ჰიდროელექტროსადგური საქართველოში კომუნისტების დროს, იმის შემდეგ ძალიან განვითარდა წინ მეცნიერება და აღმოჩნდა, რომ ამ ჰესებს ძალიან ბევრი თამდები პრობლემები მოყვება, მათ შორის ზღვის წარეცხვის, რაც მე უკვე აღვნიშნე, მაგრამ გარდა ამისა არის დაჭაობების პრობლემები იგივე ენგურის გარშემო, ჰაერის დატენიანების პრობლემები და იცით, რომ მეცნიერების რაღაცა ნაწილი მეტეოროლოგები იძახიან, რომ სვანეთში გაზრდილი მეწყერები გამოწვეული არის სწორედ ენგურის წყალსაცავის დაგროვებით. ანუ არის მთელი რიგი შედეგები, რომელიც გვაჩვენებს, რომ არც ისე მარტივად არის საქმე. დღეს მაგალითად და ჩვენ ვინაიდან დღეს მაპატეთ, მაგრამ იდეები გვაკლია ბიზნესში, ბიზნესი რა ხარში შეიძლება გამავითაროთ, ალბათ იმიტომ რომ განათლებაც გვაკლია. ძირითადად აი ამ ჰესებზე აქვს უყველას აქცენტი აღებული, მიაჩნიათ რომ ეს ძალიან ადვილია. დღეს მაგალითად მხოლოდ სვანეთში დაგეგმილი არის სადღაც 7-8 ელექტროსადგურის მშენებლობა, ანუ ენგურის ზემოთ არის ისეთი, მაგალითად ნენსკრა, არის ხუდონი, არის ენგური 1, ენგური 2, ენგური 5 და ასე, ნუ სხვა ამ ყველას აქვს სხვადასხვა პრობლემა. თუ თქვათ, არის ისეთი პატარა ჰესები 30-50 მეგავატიანი, რომელმაც შეიძლება დიდი ზარალი არ მიაყენოს იქაურობას, არის იგივე ისეთი პროექტები, როგორც არის ხუდონი, რომელიც ყველა მიცის, რომ ითხოვს მოსახლეობის გადასახლებას, მაგრამ ამავდროულად არ არის გამორიცხული გეოლოგიური რისკები ხუდონთან მიმართებაში, ნენსკრასთან მიმართებაში კიდევ უფრო მაღალია გეოლოგიური რისკები, იმიტომ რომ მეწყერი საკმაოდ ხშირია იქ და სწორედ იმ ადგილს და იქ თუ ჩავარდა მერწყერი პირდაპირ სოფელს, ერთ-ერთ სოფელს ნაკრას დააზიანებს. ანუ ძალიან ბევრი მთამდები პრობლემებია და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტები რო აიღოთ, რომელშიც ყველა ეს პრობლემა აღწერილი უნდა იყოს, მაგალითად ნენსკრას გეზეშეში ეს მეწყერი, რომელიც აი რომ მიდიხართ გზაზე, თვალხილულია, საერთოდ არ არის ნახსენები. და როდესაც აი ასეთი სახის დოკუმენტი მიდის გადაწყვეტილების მიმღებთან, მას შესაბამისად არ შეუძლია აწონოს რისკები, რა რისკები შეიძლება მოუტანოს ამ მათ იმ ჰესის მშენებლობა. თუ მაგალითად დარიალის შემთხვევა რო ავიღოთ, ეს არის გადასარევის შემთხვევა. დარიალი დაგეგმილი იყო როგორც 50 მეგავატიანი და ის იყო სადღაც უფრო დაბლა თერგზე და იყო ჩვეულებრივი ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც იმუშავებდა, მაგრამ შემდეგ ინვესტორმა და სახელმწიფომ გადაწყვიტეს, რომ გაეზარდათ მისი წარმადობა, აწიეს და პირდაპირ დევდორაკის ქვეშ დააყენეს, იმიტომ რომ გამოსულიყო ეს 110 მეგავატი. იქ მე მახსოვს განხილვის დროს ადგილობრივი მოსახლეობა ეკითხებოდა კომპანიის წარმომადგენელს, რომ იქიდან რომ წამოვაო, იმიტომ რომ ეს სადღაც 5-6 წელიწადში ერთხელ მოდის, იქიდან რომ წამოვა და პირდაპირ შენ დაგარტყავსო, იციო და ეს ახლა მე ყველაფერი შესწავლილი მაქო და ყველა რისკი ვიციო.
ნახეთ,
როგორც იცოდა, სამწუხაროდ კომპანია საერთოდ არაფერი არ დაერკისრა, თუმცა დაიღუპა 9 ადამიანი. ისევ მაგათივე დაუდებრობის გამო, იმიტომ რომ ეს საცხოვრებელი განთავსებული იყო სწორედ აი ამ ჩამონატა სადაც ჩამოდიოდა იმის ქვეშ. ანუ საერთოდ არ სწავლობთ იმ რისკებს და ვაგდებთ ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხეში.
კიდევ ერთი პირდაპირ დაკავშირებული თემა, შეიძლება ზუსტად გაგრძელება ამის, ინფრასტრუქტურული და ენერგეტიკული პროექტების შეჯერება გარემოს დაცვით კონცეფციებთან.
კი ბატონო, არის ეხლა ევროკავშირში რა ხან შევდივართ ხო, ასე გვინდა ყოველ შემთხვევაში შემცვლას ალბათ შორია, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ასოცირების ხელშეკრულება პირველ მოითხოვს ძალიან ხაზგასმით, რომ როგორც კი 2000 ხელშეკრულების შესრულიდან 2 წლის განმავლობაში ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ორი მთავარი დირექტივის რატიფიცირება. ეს დირექტივები რა არის? გარემოს ზემოქმედების შეფასების დირექტივა, რომელიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება იმისგან, იმ კანონისგან, რაც ჩვენ გვაქვს და სტრატეგიული გარემოს ზემოქმედების შეფასების დირექტივა იმ პროგრამებსა და პროექტებზე, რომელიც არის დაგეგმილი. ანუ ეს რას გულისხმობს? სანამ ჩვენ დავიწყებთ ენერგეტიკული პროექტების განხორციელება საქართველოში, რომელიმე კუთხეში, მანამდე სახელმწიფო ვალდებულია, რომ მოამზადოს, გახსოვთ, რომ პროგრამა გითხარით, პოლიტიკა განსაზღვროს, მოამზადოს სცენარები, რა სცენარებით შეიძლება ამ მიზნის მიღწევა, ამ სცენარებს ჩაუტაროს სტრატეგიული გარემოს ზემოქმედების შეფასება და აირჩიოს ყველაზე უსაფრთხო, ყველაზე დაბალხარჯიანი, ყველაზე გარემოს დაცვისად მისაღები, მაგრამ შესაძლებელია ეს იყოს იმაზე უფრო ძვირი სინამდვილეში, რაც იქნებოდა გარემოს დაცვითად და ანუ საფრთხის თვალსაზრისით უფრო მაღალი. ანუ ეს არის სტრატეგიული გარემოს. ეს შეეხება ეკონომიკის ყველა სექტორს, ეს შეეხება ნარჩენების მართვის პრობლემას, რომ არ უნდა გქონდეს ყოველ სოფელში მაგალითად ნაგავსახრელი და ასე შემდეგ. ეს შეეხება იგივე ცემენტის წარმოებაზე შეიძლება გაკეთდეს მსგავსი, სადაც შეიძლება ეს ცემენტის წარმოება არსებობდეს. ანუ სანამ სახელმწიფო რაღაცას განვითარებას დაიწყებს, ის ვალდებულია, რომ მოამზადოს სტრატეგიული გარემოს ზემოქმედების შეფასება. და მერე უკვე კონკრეტულად პროექტთან მიმართებაში შემოაქვს მას ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. ალტერნატივა უნდა არსებობდეს და ეს ალტერნატივა არ არის ისე როგორც ჩვენთან წერენ, რომ დღეს ასეთ ის არის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და თუ ეს ასე არ იქნება, ჩვენ ამას ვერ მივიღებთ. არა, ასეთი ალტერნატივა არა. ალტერნატივაც ასევე უნდა კარგად შესწავლილი იყოს, ასევე დათვლილი უნდა იყოს და დამტკიცებული უნდა იყოს, რომ ეს პროექტი, რომელსაც მე დღეს ვდებ, ის სახელმწიფოსთვის არ არის წამგებიანი. სხვათაშორის მსგავსი შეფასება, აი იგივე ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურზე დადო ჰოლანდიის გარემოს ზემოქმედების შეფასების კომისიამ, რომელმაც პირველ რეკომენდაციად სახელმწიფოს უთხრა, რომ როდესაც ამხელა ფართობს იძლევი, როდესაც ამხელა წყლის რესურსს აძლევ კერძო კომპანიას, შენი სარგებელი მაინც ხო უნდა გქონდეს დათვლილი და რა წაგება შეიძლება გქონდეს ამ ყველაფრისგანო, ყველაფერ დანარჩენს თავი რომ დავანებოთო. ესეთი თუ ეს ორი ინსტრუმენტი რეალურად შემოვა ძალაში, ეს არის სწორედ აი ეს ბალანსი, იმიტომ რომ გზა იქნება ეს. აი იგივე გზაზე რო ავიღოთ, გახსოვთ თქვენ გომბორის გზა რო გაყავდათ?
დე.
იქ არის აქტიური მეწყერი. მე არ მახსოვს რამდენჯერ მივწეროთ, რომ აქტიურ მეწყერზე არ შეიძლება ასფალტის დაგება. ორჯერ გადააგეს უკვე. აქტიურ მეწყერზე
არ. ეს მე მგონი აღარ აგებენ ზეთ.
არა, უნდა დააკვირდე უბრალოდ, რატო ხარჯავ ფულს, რატო ხარჯავ ფულს? ნებისმიერ მეცნიერემ ასე თქვა, ნუ ხარჯავ ფულს, აი ესე სულელურად, ხო? იმიტომ რომ ლამაზია ასფალტი, დააყარე ხრეში და შეხედე, შენც ნაკლებს გაგაწამებს, ფულის ნაკლები დაგეხარჯება და პრობლემაც ნაკლები გექნება.
დრო იწურება, მაგრამ ძალიან მინდა, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ერთია სახელმწიფოს მოქმედება, მაგრამ მეორე ჩვენი საზოგადოების მოქმედება. ეს საზოგადოება როგორ უნდა იყოს ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში? როგორ წარმოგიდგენიათ?
მე წარმომდგენია ასე, რომ პირველ რიგში ადამიანებმა და პროფესიონალებმა ძალიან ხშირად აგვახოლმე შემთხვევა, რომ აი ვიღაცა გვირეკავს და იცით რაღაცა იქ ძალიან ცუდად, რაღაცა ცუდად ხდება, მაგალითად ზეთია დაღრილი, ანუ კომპანია ღრის ზეთს, სადღაც უადგილო ადგილას, მაგრამ იცით რა, მე კი არ, მე ვერ ვიჩივლებ, იმიტომ რომ მე არ შემიძლია და მოდი თქვენ იჩილოთ. ჩვენ კი ვცდილობთ, რომ ჩვენ ეს ხალხი რაღაცნაირად წარმოვადგინოთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მოქალაქეს შეგნება, რომ ეს ქვეყანა ჩვენია. არავინ არც ამერიკიდან, არც ევროპიდან არ ჩამოვა იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა აქ დაგვიდა.
სასამართლოში სარჩელის შეტანა არ არის სირცხვილი.
სასამართლოში სარჩელის შეტანა არ არის სირცხვილი. როცა თქვენი მეგობარი რაღაცას ცუცს აკეთებს, ამისი მითითებაც არ არის სირცხვილი, რომ ის ცუცს აკეთებს. საერთოდ ეს ნაცნობ მეგობრობა მეც ხშირად გამომიცდია ხა, რომ ვიღაცას რო ვიცნობ ხოლმე იქ და მეორე გამხდარ თანამდებობის პირი, რატომღაც მიუჩნევია, რომ ახლა ჩემი მეგობარია, ახლა შენიშვნას ვერ მიმცემ, როგორც რაღაცა ცუცს აკეთებს. ესეც არ შეიძლება. თუ და რა შეიძლება უკვე კონკრეტულად აი ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ნებისმიერ პროექტზე, ხო? მე მაგალითად ახლა ვერის ხეობასთან დაკავშირებით აღმოვაჩინე უამრავი გეოლოგი, რომელსაც თურმე სწოდნია რა ხდება ვერის ხეობაში, თუმცა ეს ხალხი არაზრუს თავის აზრს არ გამოთქვამდა, როდესაც პროექტის განხილვები იყო და როდესაც რამდენჯერ გადაკეტა ვერის ხეობის მოსახლეობამ თვითონ ის გზის მშენებლობა, არავინ არ იცის, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობამ პირველ რიგში თავისი აზრი გამოთქვას, სპეციალისტებმა თავისი აზრი დააფიქსირონ და სახელმწიფოს როლი არის იმაში, რომ მოაწყოს საზოგადოებრივი განხილვები, თუ რამე შენიშვნები წამოვიდა, ამას თავი მოუყაროს და თუ ამ შენიშვნებს არ ითვალისწინებს, აგვიხსნას, რატომ არ ითვალისწინებს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა მოგახსენოთ, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმარი იყო ქალბატონი მანანა კოჩლაძე, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას თავმჯდომარე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.
უფლება და თავისუფლება.